Gweddi Ewcharistaidd Pedwar. Yr arglwydd a ddo gyda chwi.
A hefyd gyda thi.
Y mae'r arglwydd yma.
Y mae ei ysbryd gyda ni.
Dyrchefwch eich calonau.
Yr ydym yn ei dyrchafu at yr arglwydd.
Diolchwn i'r arglwydd ein Duw.
Iawn yw rhoi ein diolch a'n clod.
Iawn yn wir. Ein dyletswydd a'n llawenydd, bob amser ac ym mhob lle, yw diolch i ti, Dad Sanctaidd, holl alluog a byth ddiwiol ddiw, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Gan mai ef yw ein harchoffeiriad mawr, a'n rhyddhaodd o'n pechodau, ac a'n gwnaeth yn offeiriadaeth frenhinol yn dy wasanaethu di, ein Duw a'n Tad. Sydd trwy ei angau ei hun wedi dinistrio angau, a thrwy ei atgyfodiad i fywyd wedi adfer i ni fywyd tragwyddol. Felly, gyda llu'r angylion a holl gwmpeini'r nef, cyhoeddwn ogoniant dy enw ac ymuno a hwy yn ei hemyn di-derfyn o fawl.
Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd arglwydd, Duw gallu a nerth, nef a deiar sy'n llawn o ddogoniant, hosanna yn y goruchaf. Bendigedig yw'r hwn sy'n dyfod yn enw'r arglwydd, hosanna yn y goruchaf.
Pob moliant a diolch i ti, y gwir a'r bywiol Dduw. Crewr pob peth, rhoddwr bywyd. Lluniaist ni ar dy ddelw dy hun, ond yr ydym ni wedi difwyno'r ddelw honno, a syrthio'n bryn o ddogoniant. Rhoddwn ddiolch i ti am anfon dy fab i rannu ein bywyd ni. Fe'i hildiaist i farwolaeth, fel y cair byd ei achub, a'i atgyfodi oddi wrth y meirw fel y bo i ni fyw yn ddoef, a cyntau yn omninau. Sancteiddia a thysbryd, y bara hwn, a'r gwyn hwn, dyroddion i ni, fel y bont i ni yn gorff a gwaed ein hiachawdwr Iesu Grist. Yn nos y brydychwyd ef, cymerodd fara ac wedi'r rhoi diolch, fe'i torodd a'i roi i'w ddisgyblion gan ddweud, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff a roddi'r drosoch. Gwnewch hyn er cof amdanaf. Yr un modd ar ôl swper, cymerodd y cwpan, ac wedi rhoi diolch, fe'i rhoddodd iddynt gan ddweud, yfwch o hwn bawb, oherwydd hwn yw fy ngwaed o'r cyfamod newydd, a dywylltir drosoch a thros lawer, er mae ddeiant pechodau. Gwnewch hyn bob tro ryfwch ef, er cof amdanaf. Gadewch i ni gyhoeddi dirgelwch y ffydd.
Bu farw Crist, atgyfododd Crist, daw Crist drachefn.
Fel y gorchmynodd ef i ni o Dad, yr ydym yn cofio Iesu Grist, dy fab. Gan gyhoeddi ei farwolaeth fuddigol ieithus, a chan ymlawenhau yn ei atgyfodiad, a disgwyl iddo ddod mewn gogoniant, dyw'n ar bara hwn i ti, a'r cwpan hwn. Derbyn ein haberth o ddiolch a moliant. Adfer ac adfywia dy holl bobl, adnewyddan ni a phawb y gweddiwn drostynt, a thras a thfendydd nefol, a derbyn ni yn y diwedd gyda'r holl saint i'r llawenydd di derfyn hwnnw a addawyd i ni gan dy fab ein harglwydd Iesu Grist. Trwyddo ef, gyda'r ef, ynddo ef, yn undod yr ysbryd glân, eiddot ti, dad holl alluog, yw pob anrhydedd a gogoniant yn oes oesoedd.
Amen.